Guterres, Commissioner Gamta Africa, Musa Faki Mohamed Wajin, Kamsa Kalesa, Ipsakin Nandretti, Waligal Tate Ukasa Abuji Adarbe Malate Famihurdofun, Hawasna Dunya Ethiopia Akade Geru, Wamichet Hesanir. Minister Rimalak Ethiopia, Wal Ibde Ogota Lamake Sati, Meet Abu Urale Misoma, Irregae Davisani Jarudaf, Dolari Biliona Digdema Akabarbachisu, Ipse. Garu yaaddoon ittamir ganamummatiin wal qabate Amerikaadha fi gamtaa Awurooppaa dabalate arjoomtoonni deeggarsaa gumaacha addaan cite ammallee deebisaniin jalqabne.
Hawaasni addunyaa Itoophiyaan guddina ishee keessatti akka deeggaramtu waamicha dhiyeessina. Biyya misoomsuu caalaa nagaa buusuu wanni fidu hin jiru. Ummanni bu'aa nagaa akka argu, ummanni haala jireenya lammiilee biyyattii fooyyessuudhaaf nageenya akkamitti gumaacha akka qabu akka argu gochuu caalaa nagaa cimsuudhaaf karaan gaariin hin jiru. Nuyis seenaa biyyattii keessatti yeroo murteessaa kana keessatti guddina Itoophiyaatiif deeggarsa idil-addunyaa leellisuu keessatti adda duree taana.
Guterres Finfinnee keessa yeroo turanitti hoogganaa gamtaa Afrikaa Faakiidhaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walgahii waloo gaggeessaniiru. Waldhabdeen Itoophiyaa keessatti uumame waraana Ukraine caalaa lubbuu hedduu galaafateeraan jedhan Guterres dhukaasa dhaabuu hojjaarra oolchuun murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatan.
Kun carraa Itoophiyaa jala dabruu hin qabne. Afrikaa akkasumas addunyaa dabruu hin dandeenyedha. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen wal dhabdee Ukraine keessatti mudate caalaa lubbuun namaa dabre. Namoonni yeroo tokko tokko kun wal dhibdee guddaa ta'uusaa dagatu. Jiddu seeninsa gamtaa Afrikaatiin wanni argame kan nama dinqisiisudha. Akkasumas waan danda'ame hunda gochuudhaan gamtaa Afrikaaf gareelee sana deeggaruun waliigaltee nagaa isa dhumaarra akka geenyu gochuun dirqama nama hundaati.
Haala waliigaltee raawwachiisummaa lafa godhamee gamtaan Afrikaa adoolessa 22 tti garee hojiidhaaf gara Tigraayitti bobbaasuuf ture. Garuu maddeen dippiloomaasii sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen kun hanga ammaatti naannoo kaabaan dhaqne. Humnoonni Tigraay karaa isaaniitiin humnoonni Eertiraatii fi kanneen biroo kan federaalaan taane Tigraay keessaa bahanii humnoonni waraana isaanii hidhannoo hiikkachuuf walii galaniiru. Garuu dippiloomaatonni ammas loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessa jiran dubbatu. Karaa biraatiin qarqaarsi naannicha bira gahuu eegaleera. Ummanni miliyoona 5.4 Tigraay keessatti deeggarsa namuma barbaada. Meeshaa waraanaa hiikkachiisuun dhukaasa dhaabuu adoolessa 2 waliigaltee irra gahame guyyoota 30 keessatti xumuramuuf ture. Karoorri dura lafa godhame. Mootummaan Itoophiyaa koreen hojiin loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu qindeessuu itti kenname magaalaa Shireetti walgahuusaa kamisa kaleessaa ibsuun hojiin koree kanaa sababoota teeknikaatiin harkifateera jedheera.